Նում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի նոյեմբերի 26-ն է, Շենգավիթի դատարանում շարունակվում է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, փաստաբանի փոխանցմամբ.
Մենք միջնորդելու ենք, որպեսզի նախապահան միջոցը վերացվի, որ նա արդյունավետ կարողանա իրականացնել իր քարոզարշավը։
Տիֆտասը ընտրատարածքում ավարտվել է տեխնազու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը հանձնելու ժամկետը։ Պարոն Փաշինյանի ներկայացուցչի համոզմամբ, անկախ այն բանից, թե ովքեր կգրանցվեն,
մենք գործ ենք ունենալու քրտիկի մեքենայի հետ։
Կարկազանց ոստիկանների գործը կենտրոն Նորքմարաշի դատարանում, կառավարության նիստ վարչապետը հորդորում է ակտիվորեն մասնակցել Հայաստան հիմնադրամի այսօրվա դրամահավաքին, խորհրդակցություններ ազգային ժողովում, տնտեսություն, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Մինսկ մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության Եվրազեսի միջպետական խորհրդի նիստին։ Հիշեցնենք, Հայաստանն այս կազմակերպությունում հանդես է գալիս դիտորդի կարգավիճակով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը կշարունակվի 2 օր։ Եթե Թուրքիան վավերացնի Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունները եւ բացի ընդհանուր սահմանը, պաշտոնական Բաքվի արձագանքը շատ կոշտ կլինի, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը Ֆրանս Պրեսի հետ զրույցում։ Հայ-թուրքական մերձեցումը սպառնում է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների շահերին, ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարն ու ընդգծել. Արևմուտքը պետք է հասկանա, չի կարելի առաջ մղել հայ-թուրքական հաշտեցումը առանց Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի առնելու։ Դա չի կարողան հետևանք մնալ։ Հարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Ադրբեջանը հենվում է, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ ոչինչ սկզբունքի վրա, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Փոլուխովը։ Վերջինս եւս ուսումնական անգամ հիշեցրել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, համաձայն որի նախ եւ առաջ պետք է ազատագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող տարածքները, վերականգնվեն ենթակառուցվածքները, վերադառնան տեղահանվածները։ Լեռնային Ղարաբաղին պետք է տրամադրվի ժամանակավոր կարգավիճակ եւ հետո միայն որոշվի վերջնական կարգավիճակը։ Եվրախորհրդարանն այսօր բանաձև է ընդունել կառույցի հետագա ընթարցակման վերաբերյալ, որտեղ անդրադառնալով Թուրքիային ողջունել է հարևանների հետ հարաբերությունները բարելավելու պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշումը։ Փաստաթղթում եվրոպացի падգամավորները նաև հորդորել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի խորհրդարաններին վավերացնել եւ կյանքի կոչել Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունները, ընդգծելով, որ այդ փաստաթղթերը կնպաստեն հարավային Կովկասի երկարատև կայունացմանը։ Վրաստանի իշխանությունները որոշում են ընդունել, որի համաձայն նախատեսվում է 1 տարվա ընթացքում նորոգել Թբիլիսի մոտ 1 շաբաթ առաջ փլուզված մուղնեցոց Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանում Վրաստանի նորանշանակ դեսպան Գրիգոր Տաբադացեն հայ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Դեսպանը եւ նույն ժամանակ հավաստիացրել է, որ ջավախքի խնդիրները Վրաստանի իշխանության ուշադրության կենտրոնում են գտնվում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության քննությունը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ փակուղի է մտել, հայտարարել է գործակալության ղեկավար Մուհամմադ Էլ-Բարադեյը։ Ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար այսօր Վիեննայում մեկնարկել է կառույցի ղեկավար անդամների երկօրյա հանդիպումը։ Պաշտոնական Թեհրանը դադարեցրել է համագործակցությունը այն պնդումների շուրջ, որոնց համաձայն Իրանի միջուկային ծրագիրը ռազմական նպատակները հետապնդում ընդգծել է Մուհամմադ Էլ-Բարադեյը եւ միաժամանակ ափսոսանք հայտնել, որ Թեհրանը ուղղակի պատասխան չի տալիս արևմուտքի ներկայացրած փողզիչումային առաջարկին։ Հիշեցնենք, դրա համաձայն Իրանին առաջարկվում է ուրանը հարստացնել երկրորդ երկրի տարածքում։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը հայտարարել են, թե եթե Թեհրանը դրականորեն չարձագանքի այս առաջարկին, արևմուտքը ստիպված կլինի խստացնել պատժամիջոցները։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու նպատակով Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Անադոլու գործակալության հաղորդումով Դավութոգլուն արևմտյան գործընկերներին է ներկայացրել վերջերս Թեհրան կատարած այցի մանրամասները եւ իրանցի պաշտոնյաների հետ ունեցած քննարկումների մանրամասները։ Հիշեցնենք, Թուրքիան հայտարարում է, թե պատրաստ է նպաստել այս խնդրի հանգուցալուցմանը եւ իր տարածքը տրամադրել իրանական ուրանը հարստացնելու եւ պահելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման դեկտեմբերի 1-ին կներկայացնի Վաշինգտոնի նոր ռազմավարությունը Աֆղանստանի վերաբերյալ, այդ մասին հաղորդել է Սպիտակ տունը մանրամասնելով։ Նախագահը այդ օրը ելույթ կունենա Միացյալ Նահանգների ամենահին ռազմական ակադեմիայում։ BBC-ի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգները կարող է ևս առնվազն 30,000 զինվոր ուղարկել Աֆղանստան։ Հիշեցնենք, տեղում կոալիցիոն զորքերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ստենլի Մաքրիքսը պահանջում էր 40,000, պնդելով, թե հակառակ դեպքում Թալիբների դեմ պայքարը արդյունքներ չի տա։ Հնդկաստանն այսօր հարգանքի Թուրքիա մատուցել 1 տարի առաջ Մումբայում իրականացված ահաբեկչության զոհերին, ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր մեծ թվով զինված ահաբեկիչներ քաղաքի տարբեր հատվածներում պայթուններ իրականացրեցին, որոնց զոհ գնացին հարյուրավոր մարդիկ։ Զինված խմբավորումները դիրքավորվել էին նաև քաղաքի 2 խոշոր հյուրանոցներում, նրանց վնասազերծելու համար Հնդկաստանի իշխանություններից պահանջվեց 3 օր ժամանակ։ Նախորդին Պակիստանի իշխանությունները ահաբեկչությունը իրականացնելու մեղադրանք են ներկայացրել 7 մարդու, վերջիններս իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Սրանք են ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրել Ցեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինակ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գալիք տարվա հունվարի 10-ին պայքար է ծավալվելու թիվ 10 ընտրատարածքում, որտեղ, ինչպես գիտենք, թեկնածու գրանցվելու ցանկությունը հայտնել ներկայումս մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընտրատարածքի խնդրին կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, նախ բուն դատավարության մասին։ Ենթադրվում էր, որ այսօր պարոն Փաշինյանը ցուցմունքներ է տալու, սակայն դատական գործի սցենարը մի քիչ փոխվել է։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը ցուցմունք չտվեց այսօր, քանի որ պատշաճ ձևով նախապատրաստվելու հնարավորություն չէր տրվել։ Իհեճուկս փաստաբանների փորձերին ու միջնորդություններին դատարանում հայտարարեց Փաշինյանը, Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունն այդպես էլ համակարգիչ չի տրամադրել իրեն։ Արգելել էր նաև փաստաբաններին իրենց պաշտպանյալի մոտ համակարգչով մտնել տեսակցության։ Ուստի Փաշինյանը եւ նրա շահերի պաշտպանները միջնորդեցին ցուցմունքը հետաձգել եւ անցնել քրեական գործի նյութերի հրապարակմանը։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը։ Մինչ դատարանի դահլիճում հրապարակվում էին 15 հատորանոց քրեական գործի նյութերը, նախաքննության մարմնի, ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության պաշտոնյաների գլխավոր դատախազի որոշումները, գրություններն ու ցուցումները, շենքից դուրս հավաքված մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարից պատրաստված դիմանկարներով ակցիային անցկացնում ու վանկարկում էին «Ազատություն Նիկոլին 1+1+1» խաղաղ ակցիայի ընթացքում որևէ միջադեպ չեղավ։ Այսօր ժամը 18-ին լրանում է թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովում падգամավորության առաջադրված տեխնատուների անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը։ Դեկտեմբերի 1-ից 6-ը կատարվելու է տեխնատուների գրանցումը։ Դեկտեմբերի 7-ից մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը։ Իրավաբանների եւ Փաշինյանի շահերի պաշտպանների համոզմամբ որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել Փաշինյանին գրանցելու հարցում։ Այդ դեպքում հնարավոր է, որ Փաշինյանի շահերի պաշտպանները նորից միջնորդեն դատարանին փոխելու իրենց պաշտպանյալի հապանման միջոցը, փաստաբան Լուսինե Սահակյան։
Իհարկե, միջնորդելու ենք, որովհետև արդեն նա ունենալու է լրիվ այլ կարգավիճակ, падգամավորության տեխնատուի կարգավիճակ, որի իրենից որոշակի անձեռնմխելիություն է նախատեսում, եւ այդ պարագայում իհարկե մենք միջնորդելու ենք նախ եւ առաջ, որպեսզի նա իր քարոզարշավը իրականացնի արդյունավետ, որպեսզի նրան խափան միջոցը վերացվի, որ նա արդյունավետ կարողանա իրականացնել իր քարոզարշավը, եւ բացի դրանից, քանի որ նա լրիվ այլ կարգավիճակ է ունենալու, արդեն դատարանը նաեւ նրա անձեռնմխելիությունից ելնելով պետք է որոշում կայացնի։
Իսկ դատարանը կարող է չբավարարել միջնորդությունը, օրենքը հնարավորություն տալիս է նրան։
Օրենքը նրան ընդհանրապես հնարավորություն չէր տալիս Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանմիջոց ամփոփող թողնելու։
Իսկ այսօրվա դատական նիստի ընթացքում յուրաքանչյուր փաստաթղթի գրության եւ որոշման հրապարակումից անմիջապես հետո փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարությամբ էր հանդես գալիս արտահայտում իրենց դիրքորոշումն այս կամ այն փաստաթղթի առնչությամբ։ Դրանով դատարանի ուշադրությունն էր հրավիրում փաստական այն մանրամասների վրա,
որոնք շատ կարեւոր էին հետագա ընթացքը լուծելու համար այս գործի։
Մասնավորապես ըստ փաստաբանի հրապարակված նյութերից հստակ երևում էր, որ 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան հարկադիր դատարիցվել է զանգվածային միջոցառումը, այսինքն որոշում է կայացվել ազատության հրապարակում անցկացվող հրապարակային միջոցառումը հարկադրաբար դատարեցնելու մասին։ Հետագայում Լուսինե Սահակյանի մեկնաբանությամբ նախաքննության մարմինը հասկացել է,
որ զանգվածային միջոցառումը դատարեցնելու իրավունք նրանք չունեին, որովհետև դա խաղաղ զանգվածային միջոցառում էր եւ այդ իրավունքը նրանց ոչ ոք չէր տվել։ Ուստի սկսում է դառնալ արդեն դեպքի վայրի զննություն, ինչը եւս անթույլատրելի էր, որովհետեւ մենք հրապարակումներում ցույց տվեցինք, որ փետրվարի 24-ին նրանք երկու անգամ դեպքի վայրի զննություն են կատարել, ոչ ոք նրանց չի խոչընդոտել այդ զննությունը կատարելու։
Այսինքն ընթացքում նախաքնության մարմինը փորձել է որոշ շտկումներ կատարել։
Այո, անընդհատ, որովհետև իրենք հասկանալով, որ այս տարբերակն էլ չանցավ, անցնում են այլ տարբերակի, հետո այս տարբերակն էլ չեղավ, անցնում են այլ տարբերակին, բայց իրականում քրեական գործը հիմնավորված է, որ դա եղել է հարկադիր դատարեցում։
Բացի դրանից, ի սկզբանե դեռևս 2008-ի փետրվարի 24-ից, երբ հարուցվել է քրեական գործը, բացառապես միայն անդիմության ներկայացուցիչների եւ նրանց համակիրների նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացրել քաղաքական հայացքների համար։ Մարտի 2-ի եւ դրանից հետո կայացրած որոշումներից չի երևում, որ նախաքնության մարմինը զինված ուժերի գործողություններին գնահատական տալու մտադրություն եւ նպատակ է ունեցել։ Լուսինե Սահակյանի գնահատմամբ հրապարակված փաստաթղթերում ուշագրավ եւ կարեւոր են գլխավոր դատախազությունն ուղված քնչական խմբին։ Փաստաթղթից ակնհայտ է դառնում, որ մարդկանց մեջ եղել են քաղաքացիական հակոստով զինված անձինք։
Նույն ցուցումի մեջ հստակ տարանջատվում են զանգվածային անկարգության մասնակիցներ, քաղաքացիներ, լրիվ տարբեր սուբյեկտներ, որպես եւ քաղաքացիական հակոստով զինված անձինք, այսինքն այս ցուցումի մեջ հստակ գլխավոր դատախազը ընդունել է, որ այդ օրը եղել են քաղաքացիական հակոստով զինված անձինք, որոնք ոչ զանգվածային միջոցառման մասնակից են եղել եւ ոչ էլ քաղաքացիներ ընդհանրապես։ Բացի դրանից, նա կարեւորել է հատուկ միջոցներ չգործադրած ոստիկանների հարցաքննությունը։
Ինչ նպատակ է հետապնդել գլխավոր դատախազը, կարելի է միայն կռահել։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի մեկնաբանությամբ հատուկ միջոցներ չկիրառած ոստիկաններին հարցաքննելու նպատակը կամ եղել է նրանց պատժելը, կամ էլ մտավախություն կար, որ այդ ոստիկանները
կարող էին ասել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել մարտի 1-ին ընդհանրապես Մաշտոցի պողոտայում։
Լուսինե Սահակյանի գնահատմամբ հաջորդ կարևոր փաստը հետևյալն է. գլխավոր դատախազի ցուցումով ստեղծվել է քննիչների առանձին խումբ, որի նկատմամբ հսկողություն է իրականացրել դատախազության նախկին աշխատակից Գևորգ Թովմասյանը, ով հետագայում իբրև անկախ փորձագետ ընդգրկվել է արդեն լուծարված փաստահավաք խմբում։ Քրական գործում առկա նյութերի հրապարակումը շարունակվելու է հաջորդ դեկտեմբերի 2-ին կայանալիք դատական նիստում։ Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կա մի տխուր ավանդույթ. Ընտրությունները երբեմն թևակոխում են դատավարությունների փուլ, ձերբակալվում են մեծ թվով մարդիկ, այդ թվում падգամավորներ։ Նրանք զրկվում են падգամավորի կարգավիճակից, ոմանք իշխանության կարգադրությամբ, ոմանք էլ, ինչպես Խաչատուր Սուքեսյանի դեպքում էր, ի նշան բողոքի վայրն դնում մանդատը։ Այդպես թիվ 10-ը ընտրատարածքում թափուր տեղ է։ Գլխավոր ինտրիգն այն է, որ պայքարի մեջ է ներքաշվել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը։ Այսօր ավարտվել է փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամկետը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր ավարտվեց թիվ 10-րդ ընտրատարածքում падգամավորության թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամկետը, ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց թիվ 10-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը, падգամավորության թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացրել են 4 թեկնածուներ՝ մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, ազգային միաբանությունից Արա Սիմոնյանը, քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Խովանիցյանը եւ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, որ դերասան Վլադիմիր Կոստանյանը 3 հայտարարություն էր տարածել ինքնաբացարկի մասին, նշելով, թե չի պատրաստվում խառնվել ընդդիմության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության թեկնածու Հմայա Խովանեսյանի մրցակցությանը։ Կոստանյանը ինքնաբացարկի վերաբերյալ դրավոր դիմումն այսօր է ներկայացրել։ Ինչ վերաբերում է Հմայա Խովանեսյանին, ապա նա խոստացել է առաջիկայում հանել իր թեկնածությունը իօքուտ Նիկոլ Փաշինյանի։ Եթե Հովանեսյանը իր խոստումը կատարի, ապա 10-րդ ընտրատարածքում Փաշինյանի դեմ կպայքարեն ազգային միաբանության ներկայացուցիչն ու մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը։ Իդեպ ազգային միաբանությունը ներկայացնող Արա Սիմոնյանը մեզ այդ զրույցում փոխանցեց, որ չի պատրաստվում իր թեկնածությունը հանել հոգուտ որևէ մեկի, այդ թվում եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Վերջինիս փոխանցմամբ ինքը ընտրություններին մասնակցում է հանուն հայոց պետականության կայացման։
Մենք ընտրություններին մասնակցում ենք ոչ թե ընդդեմ ինչ որ մեկի, մենք մասնակցում ենք հանուն հայոց պետականության կայացման։ Ովքեր կան այլ թեկնածուներ բացի մեզանից, դա իրենց խնդիրն է, հաջողություն եմ ցանկանում բոլորին, բայց հանել մեկի համար, մյուսի համար դնել, մանեց ձերի խաղեր չեն խաղում։
Մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ այս ընտրություններին իրեն աջակցեն իշխանական ուժերը, Արա Սիմոնյանն ասաց, թե չգիտի։ Ամեն դեպքում նա հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը իր բարեկամն է, բայց ընտրությունների հարցը քաղաքապետի հետ չի քննարկել։
Այո, նաև բարեկամն է, բայց դա ասում են, որ ընտրությունների հետ կապվում է։
Այսինքն նրա աջակցությունը չի ստանալու այս ընտրություններում, կամ նա չի խոստացել ձեզ աջակցել այս ընտրություններում։
Մենք այդ թեման չենք խոսացել իրենք։
Թե այս ընտրություններում իշխանությունները ում կսատարեն, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանին, թե ազգային միաբանության անդամ Արա Սիմոնյանին, դեռևս պարզ չէ, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց, թե իրենց մրցակից այս ընտրություններում լինելու է ռեժիմի կեղծիքի մեքենան։
Ձեր կարծիքով իշխանությունները արդեն իսկ գոյություն ունեցող թեկնածուներից ո՞ր մեկին կսատարեն։
Չգիտեմ, ես չգիտեմ ո՞րին կսատարեն, բայց ո՞ր մեկին ո՞ր սատարեն, միևնույն է, մենք գործ ենք ունենալու կեղծիքի մեքենայի հետ։ Դեպքում անձը որևէ նշանակություն չունի։
Այսինքն կարծում եք, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի բոլոր այս թեկնածուներն էլ հաշվի առնելով այս հանգամանքը ինքնաբացարձ ներկայացնեն։
Գիտեք, դա իրանց գիտակցության պայմանավորված խնդիր է, եթե նման քայլ անեն, դա ևս ապացույց է այն բանի, որ այս հասարակությունը, այս գործընթացների եւ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, նրա ճակատագրի նկատմամբ անտարբեր չէ։ Այսինքն մենք վստահ ենք, որ ազատ մրցակցության պայմաններում, որը իհարկե բացառվում է, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող մրցակից ունենալ եւ հաղթանակը ապահոված կլինի, բայց իրականության մեջ պատկերացնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի մրցակիցը կեղծիքի մեքենան է։
Այ հաշվի առնելով, որ փաստաթղթերը նրան տրամադրեցին բնակության վայրի հետ կապված, չեք կարծում, որ հնարավոր է, որ իշխանությունները չխանգարեն, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը արդար մրցակցությամբ հաղթի այս ընտրությունները։
Ուղղակի կյանքն է մեզ տիպում, որ այդպես մտածելու իրավունք չունենանք։ Մենք կարծում ենք, որ գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը այսօր Նիկոլ Փաշինյանին հանրյավի պահում է բանտում։ Եվ այդ իշխանությունից լավ բան ակնկալել, քանի աչքը չի տեսել, իրավունք չունենք հավատալ։
Հավելենք, որ դեկտեմբերի 1-ից կսկսվի պատգամավորության թեկնածուների գրանցման գործընթացը և կավարտվի դեկտեմբերի 6-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատավարություն, ընտրություն և էլի դատավարություն, այս թեմաները մեզանում մի խորապատկերի վրա են դիտվում։ Շենգավիթի դատարանում Նիկոլ Փաշինյանի գործներ, կենտրոն Նորք Մարաշի դատարանում դատում են ոստիկաններին, ովքեր մեղադրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Օրերս Մոսկվայում մի ոստիկան, այսպես ասած, չարաշահել էր լիազորությունները, օղուց գազազած հարձակվել էր մի երիտասարդի վրա, դաժանցեցի էր ենթարկել, խեղճ տղան մահացել էր։ Մոսկովան ողբերգությունը կապված չէ ետընտրական ինչ-որ զարգացումների հետ, հայտնի է և հանցագործի, և զոհի անունը, մեր նուրիշը, ոստիկաններին դատում են, բայց տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, փաստորեն կամ չեն կարողանում նրանց գտնել, կամ չեն ուզում, երրորդ տարբերակ թերևս չկա, իսկ եթե կա, թող ասեն, մենք էլ իմանանք։ Մինչդեռ կա նաև լավատեսական մոտեցում, կարծիք, որ վիճակը երկրում շտկվում է, թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանի Պարեկապահական Ծառայության գնդի ոստիկաններ Անդրանիկ Մանուկյանի եւ Գեղամ Գրիգորյանի պաշտպան Արթուր Ղարիբյանն այսօր բացարձակ միջնորդություն ներկայացրեց կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների դատարանի դատավոր Գագիկ Ավետիսյանին։ Պաշտպանը նշեց, որ դատավորը կողմնակալ է, չի կարճել քրեական գործը։
Ձեզ անկողմնակալ չեք, հանդես եք գալիս մեղադրանքի կողմում եւ չեք կարող լինել անկողմնակալ, արտահայտել միայն իրավունքի շահերը, լինել օբյեկտիվ եւ անկողմնակալ, իրականացնել արդարադատություն։
Դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը հայտարարեց, թե կարծում էր, որ նոր պաշտպանն իրեն բացարձակ չի հայտնի, այնուամենայնիվ քննարկելով միջնորդությունը մերժեց, քանի որ առարկեց մեղադրող Աշոտ Նադոյանը։
Պաշտպանության կողմի հարուցած միջնորդությունն ավնում է ու ենթակայել նշվում։
Ոստիկանների պաշտպանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ նախաքննական մարմինը չի կարողացել հիմնավորել մեղադրանքը։ Ոստիկանները մեղադրվում են պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության մարտի 2-ին նրանք Մաշտոցի Պողոտայի շուկայի մոտ ոտքերով եւ ձեռքերով հարվածել են անհայտ անձանց։ Ոստիկանների ինքնախոստովանական ցուցմունքների բացատրությունը ներկայացրեց նոր պաշտպանը։
Քննչական մարմինը ինքնա ուղղորդել, թե ինչ տեսակի ցուցմունքներ տան։
Մեղադրականում նշված է, որ ոստիկանների գործողությունների հետևանքով վնաս է հասցվել անձին եւ
պետական շահերին։ Ո՞ր անձը։
Պնդելու եք, որ իրավապահ մարմինները այնուամենայնիվ հայտնաբեր են այդ ուժողներին։
Այո, եթե ուժող չկա, ո՞ւմ նկատմամբ բռնություն գործադրվել։ Եթե հայտնաբերվեին տվյալ անձին բազմակողմանի քննություն կատարվեր, ապա այդ ժամանակ ես չգիտեմ, կարող է եւ տվյալ մեղադրանքը, որը հիմա է առաջադրվել մեղադրյալներին, ոստիկանության աշխատակիցներին, կարող է տվյալ պարագայում ավելի հիմնավոր լինել, քան ստեսած օդից մեղադրանք կրել։ Ոչ մի բանով չեն հիմնավորել։ Դա ոչ թե մենակ ոստիկաններին է վերաբերվում, այլ ընդհանրապես հետ մարտի 1-յան շրջանի քրեական գործերի 316 հոդվածով մեղադրող անձանց էլ նույն մոտեցումն է, նույնն էլ ստեղ է։
Քաղաքական խնդիր կա, թե ուղղակի իրավական մեկնաբանության,
իրավական թերության խնդիրներ է։
Ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու հիմքը մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի հատուկ քնչական ծառայությանը տրամադրած տեսանյութն է։ Իր գործունեությունն ավարտած հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին հարցրինք, ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ իրավապահները չեն հայտնաբերել ուժողներին։
Ես որպես նախկին հանձնաժողովի նախկին նախագահ, իհարկե իմ համար ցանկալի էր եւ կարող եմ ասել, որ դա հետո գտնեին, դա իրենց գործն է, բայց միգուցե այն, որ ասենք ոստիկաններին հայտնաբերել հեշտ է, որովհետեւ կարող են ասել, որ ոստիկանության ստորաբաժանումներն են, որ ժամին որտեղ գտնվել, հա, բայց ասենք ցուցարարների շատ դժվար է եւ քանակի պատճառով եւ կոնկրետ որևէ ասենք չկա կազմակերպվածություն թե որ ցուցարարը որտեղ պետք է լիներ, որովհետեւ հեշտ լիներ գտնել։
Լուծարված փաստահավաք խմբի նախկին ղեկավար մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց մեջբերում եմ, որքանով հնարավոր է պետք է միջոցներ ձեռնարկել դժողներին գտնելու համար, բայց եթե հնարավոր չէ, դատաքննությունը պետք է շարունակել այդ պայմաններում, ասաց Վահե Ստեփանյանը։ Լուծարված փաստահավաք խմբում հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ դժողների բացակայության պայմաններում ոստիկաններին դատելը իմիտացիա է։
Ես դա համարում եմ իմիտացիա, որովհետև այնքանով ինչքանով որ ես տեղյակ եմ ոստիկաններին ինչում են մեղադրում, որպես նախկին փաստահավաք խմբի անդամ, ինձ ավելի շատ հետաքրում են ոչ միայն ոստիկանների գործողությունները, նաև այն անձիկ, որոնք այս մեղադրականում չեն երևում։ Ոստիկանները մեղադրում են մի բանի մեջ, որտեղ դուժող կողմը չկա եւ այն բացատրությունները, որ ոստիկանները նրանց նկատմամբ բռնություններ գործադրելուց հետո ճանապարհին բաց են թողել, դա ինձ չի բավարարում եւ կարծում եմ ոչ մեկի մոտ հավատ չի ներշնչում, որտեղ բոլորն էլ գիտեն, որ մարտի 1-ին մասնակից ցուցարար լինի, եթե չպարզված ինչ որ անձնավորություններ, վերջին հաշվով բոլորը տարվել են ոստիկանական բաժիններ եւ շատ զարմանալի է, որ այդ անհեթեթ բացատրությունները, որոնք տրվում են ոստիկանների կողմից, որ ճանապարհին լսելով այդ անձանց բացատրությունները բաց են թողել եւ նույնիսկ չկա որևէ արձանագրություն, թե ովքեր են այդ մարդիկ։
Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, հնարավոր է այդ մարդիկ չհայտնաբերված դժողները սադրիչներ են։
Շատ հնարավոր է, որ նրանք սովորական քաղաքացի են, շատ հնարավոր է ցուցարարներ են, շատ հնարավոր է որ պրովոկատորներ են։ Շատ կարևոր է, որպեսզի պարզվի վերջին հաշվով այդ մարդիկ ովքեր էին, ոնց անհայտացան, ինչու չեն տարվել միլիցիայի բաժին։ Ես համոզված եմ, որ տարվել են, եւ նախաքննական մարմինը պետք է նաեւ կարողանար բացահայտել, թե դժողները ովքեր են։
Փաստահավաք խմբի նախկին անդամին հարցրինք, իսկ ինչու է իշխանությունը որոշել դատել ոստիկաններին։
Սա, ես կարծում եմ, պարզապես արդյունք է այն պահանջների, որ եվրոպական կառույցները պահանջում էին, որպեսզի իրավախախտ ոստիկանները նույնպես պատժվեն, եւ գտել են ինչ-որ թույլ, ինչ-որ օղակներ, որը ըստ էության շատ չնչին դրվագներ են մարտի 1-ի դեպքերին առնչվող։ Ոնց կարելի է իրականացնել պարզապես իմիտացիոն ինչ-որ գործողություն, որ նաև ոստիկաններ են պատժում, որոնք մարտի 1-ին իրենց լիազորությունների շրջանակներից դուրս են եկել։ Դա ինձ չի բավարարում եւ կարծում եմ հարությանն էլ ոչ մեկին չի կարող բավարարել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակամա վերադառնում ենք հայկական ժամանակին։ Այս անգամ առիթը այդ թերթում զտեղված մի լուսանկար է, սկանդալային եւ մի քիչ էլ առեղծվածային պատմություն, որի հետքերով է գնացել մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանը։
Մամուլում հրապարակված լուսանկարի եւ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտյալների պահման ռեժիմի խախտմանը վերաբերող տեղեկատվության հիման վրա Հայաստանի արտարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանի հանձնարարությամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Այս մասին հաղորդում է արտարադատության նախարարության մոտ 1 ժամ առաջ տարածած հաղորդագրությունը։ Խոսքը հայկական ժամանակօրաթերթի առաջին էջում այսօր տպագրված լուսանկարի մասին է, որտեղ մահապարտների խցում եւ նույն սեղանի շուրջ նստած են հոկտեմբերի 27-ի գործով ծմա ազատազրկվածներ Դերենիկ Բեջանյանն ու Էդիկ Գրիգորյանը, գործով ծմա ազատազրկված Արսեն Արծունին, ազատամտություն թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Խաչատրյանը եւ եւս մի հոգի, որի ինքնությունը թերթը չի նշում։ Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը լուսանկարի մասին այսօր ամեն պլյուսին ասել է. «Կարող եմ ամենավատ խոսքերով ասել, բայց մի քիչ մեղմ ասած, այլանդակությունը եւ պետական անվտանգության խնդիր է առաջացնում»։ Գալուս Սահակյանը նախարարի համարել նշել, որ չի հավատում հայկական ժամանակին։ «Մտածում եմ, որ կարող է պրովոկացիա լինել, իսկ եթե դա իրողություն է, ապա շատ մերժողական եմ տրամադրված եւ բացի դրանից եւս մեկ անգամ վրեժի ցասում բարձրացավ մոտս», ասել է Գալուս Սահակյանը։ Նկարի իսկությունը կասկածի տակ է դրել նաեւ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը, մեկ բառով արտահայտելով, թե զարմացած է. «Սովորական նկար է, գնացել եմ օրինավոր այցելության եւ լուսանկարվել եմ դատապարտյալների հետ»։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում լուսանկարի իսկությունը հաստատելով ասաց ազատամտություն օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Խաչատրյանը.
«Եթե մեկը փորձում է այս բանում արտառոտ ինչ-որ մի բան տեսնել, դա ուղղակի գիտեք ինչ կամ հիվանդ մարդը, հիմա ինչ կամ մենք գնացել նկարվել ենք, որն է խախտումը, ես չեմ պատկերացնում»։ Որ ընդրությունը թույլ է տալիս եւ այցելությունների խցում, ինչից օգտվել են եւ առավոտի Բաքուր Կարապետյանը ես վերջերս եւ 4-րդ իշխանության լրագրողները խցում լրագրող լրագրողին բանդարկյալի համաձայնությամբ թույլ տալիս են, դա մեկ, եւ քանակը լրագրողների օրենքը չի նշում։
Արտյոմ Խաչատյանը փոխանցեց, որ հոկտեմբերի 5-ին իր խմբագրի հետ այց է կատարել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ծմահ դատապարտյալների 94-րդ խուց, որտեղ պատիժը նույն խցում կրում են 3 դատապարտյալները։ Նրան դիտարկմանը թեսափաստորեն խմբակային տեսակցություն է դատապարտյալների խցում, ինչը հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում, Խաչատրյանն արձագանքեց։
Երեկը մի կամերայում են, դրանք նշած են մի կամերայում, եւ որ ամեն մեկին առանց ինչ կան չեն ինչ որ միտեղ տեսնել ժամանակի էկոնոմիա համար, մենք խնդրեցինք, որ մեզ թույլ տան, մենք բոլորս, այսինքն նրանց բոլորին միաժամանակ նրանց խցում, այսքան բան։
Արտյոմ Խաչատրյանը ոչ միայն արտարոց բան չի տեսնում հրապարակված նկարում, այլ ավելին ընդգծում է, որ 3 դատապարտյալների հետ էլ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է։
Չէ, ես ինչ որ գաղտնի եւ չեմ ཐակվում ընկերական ջերմ հարաբերությունները հետ, այլ իրավունքներ եւ նրանց իրավունքներ։ Հիմա որքանով են նրանք մեղավոր կամ որքանով են նրանք անձավոր, դա թող ուրիշները որոշեն, ես դատարան չեմ, բայց ես ཐակվելու բան չունեմ։
Արդյոք այցը եւ դատապարտյալների հետ իր մտերմությունը չթաքցնող Արտյոմ Խաչատրյանը ինքն է հրապարակել լուսանկարը, հետաքրքրվեցինք։
Չէ, ուղղակի այդ նկարը իմ սենյակից գովացել է մեկը, գիտեմ ով է գովացել եւ տվել է դրան։
Հայկական ժամանակը լուսանկարի տակ գրում է, հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե ով է ապահովում հոկտեմբերի 27-ի ոչագործների բարեկեցությունը։ Թերթի այս դիտարկմանը Արտյոմ Խաչատրյանն այսպես է արձագանքում։
Միշտ մնում է նրան, ով նախանձում է նրանց լավ պայմաններին, ասված թող նրանց այդ պայմաններում միշտ պահի։ Այդ 10 քառակուսի մետրի մեջ, այդ մի բանով, սառնանով, մի հերոսատվիստով։
Արդարադատության նախարարի մամուլի քարտուղար Լանա Մշեցյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ նշանակված ծառայողական քննությունը ենթադրում է տեղեկատվության ամբողջական ուսումնասիրում եւ մեղավորների առկայության դեպքում պատասխանատվության ենթարկում։ Ծառայողական քննությունը, ըստ Լանա Մշեցյանի, ցույց կտա
խախտում կա թե չկա։
Հասմիկ Սիմբաթյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ տեղի ունեցավ երկու հետաքրքիր ու կարևոր խորհրդակցություն։ Գործադիրը առաջարկում է լրամշակել հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը, ՀԿ-ները անթակույց երկյուղով են ընդունում այդ նախաձեռնությունը, խնդրում են ետ կանչել օրինագիծը, համոզված լինելով, որ գործադիրը ցանկանում է խստացնել հսկողությունը ՀԿ-ների նկատմամբ, սակայն իշխանությունների, մասնավորապես արդարադատության նախարարության դիրքորոշումը չի փոխվում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հասարակական կազմակերպությունների մեծամասնությունը իրենց վերաբերող օրենքում արդարադատության նախարարության նախաձեռնած փոփոխությունները անընդունելի են համարում։ Կառավարությունը օրենքի նախագիծը հավանությաններ արժանացրել սեպտեմբերի 23-ին, հոկտեմբերի 1-ին էլ խորհրդարաններ ներկայացրել, սակայն հասարակական կազմակերպությունների բուրըն դժգոհությունը պատճառ դարձավ, որ օրինագծի խորհրդարանի նիստերի օրակարգ մտնելը հետաձգվի։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պահանջում են խորհրդարանից ետ կանչել օրինագիծը, քանի որ իրենք դրա մշակմանը չեն մասնակցել։ ՀԿ-ների պնդմամբ կառավարությունը թաքուն է գործել։ Հասարակական կազմակերպությունները պահանջում են նաև օրինագիծը կառավարությունում կրկին լրամշակել, սակայն այս անգամ արդեն իրենց հետ քննարկելուց հետո։
Ոչ մի քննարկում չի եղել եւ հասարակական կազմակերպությունները օրենքի նախագծի վերաբերյալ տեղեկացվել են ամսի 23-ին կառավարության նիստի ժամանակ հավանության
արժանացնելու։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը իր ելույթում հերքեց մեղադրանքները, պնդելով, որ քննարկումներ եղել են եւ իրենք այդ օրինագիծը պատրաստել եւ քննարկել են մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ովքեր դժգոհել են, որ գործող օրենքի որոշ դրույթներ դժվարություններ են ստեղծում իրենց գործունեության համար։ Հանրապետությունում գործող 3200 հասարակական կազմակերպություններից քանիսը եւ հատկապես որոնք են գործող օրենքի դրույթներից բողոքել, տարբեր ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ մի քանի անգամ հարցրին նախարարից։
Կոնկրետ որոնք են այդ հասարակական կազմակերպությունները։
Քաղաքացիական զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Արսեն Ստեփանյանն էլ խնդրեց ձեռք բարձրացնել, թե այսօրվա լսումներին ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից քանիսն են մասնակցել Գևորգ Դանիելյանի նշած քննարկումներին։ Բազմամարդ դահլիճում միայն 3 հոգի ձեռք բարձրացրին, բոլորն էլ այժմ հասարակական կազմակերպության վերածված ստեղծագործական միությունների ղեկավարներն էին, Գևորգ Դանիելյանն էլ նշեց.
Նկարիչների միություն, գրողների միություն, ժուռնալիստների միություն, դա ձեզ բավարարեց։
Էլի թվարկել։ Կազմակերպությունները չեն եղել։ Դրանք միություններն են եղել, ես խնդրում եմ միությունների տեսակետն ուրիշ է։
Ժուռնալիստների միության ղեկավար Աստղիկ Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկայանին պարզաբանեց, թե ինչով է պայմանավորված ստեղծագործական միությունների դժգոհությունը օրենքից։ Իրենք տևական ժամանակ է պայքարում են, որ ստեղծագործական միությունները այլ օրենսդրությամբ կարգավորվեն, սակայն տեսնելով, որ նոր օրենք չի ստեղծվում, որոշել են հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ գործող օրենսդրությունն իրենց հարմարեցնել։ Հանդիպել են արդարադատության նախարարին եւ իրենց պահանջները ձևակերպել։ Իրենք պահանջում են վերականգնել միություն կոչվելու իրենց հնարավորությունը, որ 2004-ին էր օրենքով արգելվել։ Պահանջում են նաեւ, որ 2 տարին մեկ անգամ պարտադիր համագումար հրավիրելու գործող դրույթը փոխարինվի առնվազն 4 տարին մեկ անգամ համագումար հրավիրելու կետով։
Սկսած ծրագիրը ստեղծագործական միության չի կարող 2 տարում ավարտվել։
Այս երկու փոփոխությունները առկա են կառավարության ներկայացրած նոր օրինագծում, սակայն այդ կետերը չէ, որ հարուցում են հասարակական կազմակերպությունների դժգոհությունը։ Հասարակական կազմակերպությունները չեն ընդունում իրենց ձևակերպմամբ պետական այն վերահսկողությունը, որը սահմանում է օրինագիծը։ Այն է լրացուցիչ հարկային սոցապ և այլ հաշվետվություն ներկայացնել պետական լիազորված մարմին, ամսական հաշվետվությունը անդամների թվի կատարած աշխատանքի վերաբերյալ հրապարակել զանգվածային լրացուցիչ միջոցներով, որը լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր են։ Նոր օրինագիծը նաև իրավունք է տալիս պետական լիազոր մարմին արտահերթ համագումար հրավիրել, դա կարող է խոչընդոտել ՀԿ-ների գործունեությանը, հատկապես մարզային ՀԿ-ները կտուժեն։
Այսօր ներկայացնում եմ որպես մարզից, գյուղից եկած մի ՀԿ։ Ինչ ենք ստեղծում մեր համար։ Ավելորդ խոչընդոտներ, որ մենք դռները փակենք ու գնանք նստենք տները։ Ով ասեց, որ մենք խուսափում ենք ֆինանսական հաշվետվություններից։ Բացարձակապես գնացեք հարկային հարցրեք, ՀԿ-ներից լավ ֆինանսական հաշվետվություններ տվող կա։ Հա՞, տալիս են, գնացեք հարկայինից ուզեք։
Իդեպ խստացվող այս վերահսկողությանը դեմ են նաև ստեղծագործական միությունների ներկայացուցիչները։ Իսկ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը հստակ միտում է տեսնում վերահսկել հասարակական կազմակերպություններին։
Նպատակը իմ պատկերացումով նպատակը միակն է՝ տոտալ դաժան վերահսկողություն։ Ընդ որում, դա լինելու է ընտրովի վերահսկողություն։ Ինչպես փոխնախարարը ասաց, իրենք մեր այդ հաշվետվությունները չեն կարդալու, բայց հենց որ մի հասարակական կազմակերպություն, որը խիստ քննադատական դիրքորոշում կունենա կառավարության այս կամ այն նկատմամբ, նրան լրացնելու շատ հեշտ ձև է, կքրքրեն նրա այսպես կոչված հաշվետվությունները, կգտնեն այնտեղ երկու ստորակետի եւ երեք կետի տարբերություն, հետո կասեն դու ակնհայտ կերպ տեղեկություններես ներկայացրել ու փակում են քո կազմակերպությունը կամ չգիտեմ ինչ։ Սա է նպատակը։
Հասարակական կազմակերպությունների պահանջը հետ կանչել օրինագիծը չբավարարվեց, կառավարության ներկայացուցիչը նշեց, որ հետ չեն կանչի այն։ Իսկ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Պետրոսյանը, թեև իր զեկույցում համաձայնեց հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների բոլոր փաստարկներին, սակայն այնուամենայնիվ նշեց, որ փաստաթուղթը հետ կանչելու խնդիր չկա։ Նիստի օրակարգ մտցնել կրկին հետաձգվում է, այդ ընթացքում փաստաթուղթը լրամշակվելու է։ Հասարակական կազմակերպությունների համար, սակայն, սա մտահոգության նոր առիթ է։
Որովհետեւ այսպեսի բաներ շատ է եղել, երբ որ ասել են, դե ազգային ժողովում է շրջանառության մեջ է փոփոխություններ կանենք, հետո ինչ որ ոչ էական փոփոխություններ, այսինքն խմբագրական բնույթի փոփոխություններ եւ այլն եւ այլն եւ այլն արել են, հետո ասել են, բատեսակ, մենք եւ հասարակական քննարկումներ արեցինք, եւ հասարակական կազմակերպությունից առաջարկություններ եղան, սկզբունքային փոփոխություններ նման դեպքում, ինչպես ասում են, տառապանքս փորձ ունի, սկզբունքային փոփոխություններ նման դեպքերում չեն արվում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նոյեմբերի 26-ն է։ Միացյալ Նահանգներում նշում են գոհաբանության օրը։ Այսօր էլ ավանդույթի համաձայն տեղի է ունենում Հայաստան հիմնադրամի հերթական դրամահավաքը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստում բոլորին հորդորել է սատարել Շուշիի վերականգնման նախաձեռնությանը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Այսօր մեկնարկում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած ամենամյա հեռուստամարաթոնը, որն այս անգամ անցնելու է մեր Շուշին կարգախոսով։ Գործադիրի այսօրվա նիստը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բացեց կառավարության անդամներին հորդորով ակտիվորեն մասնակցել հանգանակությանը։ Շուշիի վերականգնումը ազգային արժանապատվության խնդիր է, հայտարարեց Տիգրան Սարգսյանը։
Մենք բոլորս հավատալու ենք մասնակցել այդ հանգանակությանը, եւ մենք մեր անձնական ներդրումը սատարելով առաջնորդենք, ուղղորդենք մեր հարազատներին, բարեկամներին, ընկերներին, որպեսզի լինի լայն մասնակցություն այս գործընթացին։ Ես եւ իմ ընտանիքը նույնպես մասնակցել ենք այս հանգանակությանը, մենք սատարելու ենք մեր ներդրումը։
Նույն քայլը վարչապետը ակնկալում է կառավարության անդամներից եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից։
Ասում եմ, որ այստեղ գտնվող բոլոր պաշտոնական անձինք իրենց անձնական օրինակով պետք է ոգևորեն իրենց աշխատակիցներին, իրենց շրջապատող մարդկանց։ Ասում եմ, որ համաձայնվեք, որ մեր անձնական պարտքն է մասնակցել այս հանգանակությանը, եւ ուզում եմ, որ այս տրամադրությունը դուք հաղորդեք նաեւ ձեր կոլեկտիվներին։
Նախորդ տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2008-ը արձանագրել էր ավելի քան 35 միլիոն դոլարի կատարված և խոստացված նվիրատվություններ, ինչը աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է հիմնադրամի հեռուստամարաթոնների համար։ Սակայն Ֆրանսիայում մի քանի օր առաջ կայացած հեռախոսամարաթոնի ժամանակ հիմնադրամը ստացել է ընդամենը 1 միլիոն 200 000 եվրոյի խոստում։ Կառավարության նախորդ նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոսել էր գործադիրի հասցեին հնչող քննադատությանը, կառուցապատողներին անջակցելու և միջազգային վարկերը փոշիացնելու կապակցությամբ։ Վարչապետ Սարգսյանը նշել էր, որ գործադիրը շուրջ 12 միլիարդ դոլար է հատկացրել հիփոթեքային վարկավորման համար, պահանջարկը խթանելու նպատակով։ Խոսքը կենտրոնական բանկին կից ստեղծված ազգային հիփոթեքային ընկերության մասին է, 17 միլիարդ դրամ կապիտալով, որից 5 միլիարդը հատկացրել է կենտրոնական բանկը, իսկ 12 միլիարդը ռուսական վարկի մի մասն է։ Կառավարության քննադատները շարունակում են պտտել, որ դա գումարների անտեղի վատնում է և տրվող վարկերը ակնկալվող արդյունքը չեն տալիս։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը մեզ հետ զրույցում այսօր ասաց.
Այս պահին արդեն իսկ 2-3 ամսվա ընթացքում արդեն իսկ վերաֆինանսավորված է 1.6 միլիարդ դրամից ավել հիփոթեքային վարկեր, դա նշանակում է, որ մոտավորապես 2.5 միլիարդ դրամի վարկեր տրամադրված են, ու գործընթացը շարունակվում է, որոշակի տեխնիկական խնդիրներ կան, որովհետև այն ստանդարտները, այն չափանիշները, որոնց ներքո տրամադրում են վարկերը, բավականին խիստ են, համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին, քանի որ այդ ընկերության առաքելությունը նաև երկրորդային շուկայի ստեղծումն է, պետք է արժե թղթեր թողարկվեն եւ այլն։
Արթուր Ջավադյանը կարծում է, որ հաջորդ տարին կլինի ավելի հաջողված, քանի որ կառավարությունն այժմ քննարկում է երիտասարդ ընտանիքներին հատուկ պայմաններով տրամադրվող հիփոթեքային և ավտովարկերի մասին մի ծրագիր, որի ֆինանսավորումը նույնպես նախատեսվում է իրականացնել ազգային հիփոթեքային ընկերության միջոցներից։
Նույնիսկ դրա համար էլ մենք միջոցներ ունենք, այս տարի նախատեսված 5 միլիարդից համար, հաջորդ տարվա համար մենք 3 միլիարդն ենք օգտագործենք հետևությամբ։ Ես վստահ եմ, որ հաջորդ տարի բավականին մեծ ակտիվություն կլինի այդ շուկայում։
Կենտրոնական բանկի նախագահի փոխանցմամբ հիփոթեքային վարկավորման տոկոսադրույքները իջնում են եւ այդ միտումը կշարունակվի։
Իջել են միջին տոկոսադրույքը մեր կողմից վերաֆինանսավորված վարկերի 12.5-ից 13%-ը եւ այսօր տրամադրվող վարկերի մեծ մասը, ուրեմն 10%-ից ավել են, միջին ժամկետայնությունը մոտավորապես 13 տարի են, բայց հնարավորություն կա վարկեր վերցնել նույնիսկ 20 տարի և 20 տարից ավել ժամկետներով։ Տոկոսադրույքները ընդհանրապես իջել են վարկային շուկայում 3-4%-ով ընդհանուր առմամբ, իսկ հիփոթեքայի շուկայում նրանք հասել են և ավելի սկսել են իջնել 2008 թվականի մակարդակից նույնիսկ, հենց որ նայած ինչի հետ ենք համատում։
Արթուր Ջավադյան այսօր նաև հերքեց այն մեղադրանքը, թե կենտրոնական բանկը պահուստային ֆոնդից հսկայածավալ ինտերվենցիա իրականացնում հայկական դրամի փոխարժեքը կայուն պահելու համար, ինչը ակասում է իր իսկ որդեգրած լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը։
Այսօր հենց կարդացից, որ մենք հարյուրավոր միլիոն ենք վաճառել այս 24 օրվա ընթացքում, դրա մասին այդ ասեկոցները ու թերթեր հրապարակումները չեն համապատասխանում իրականությանը, որովհետև տենց ծավալի մենք արտարժույթ շուկայում չենք վաճառում, մի քանի անգամ իմ տեղակալնել է ելույթ ունեցել այդ ուղղությամբ, մենք ընդհանուր առմամբ տանում ենք ուրեմն լողացող կուրսի քաղաքականություն, որևէ խնդիր այդ առումով չունենք, մենք եթե որևէ ձևով շուկայում արտարժույթ ենք վաճառում, ուրեմն դա կապված է մեր դրամավարկային քաղաքականության հետ,
նշեց կենտրոնական բանկի նախագահը հավելելով.
Հնարավոր է մի օր մենք մասնակցել ենք վաճառած լինենք 500 000, այդ նույն օրը մեր գործընկեր բանկերը վաճառած լինեն 4 միլիոն։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվելի խորհրդարանական լսումների մասին, ինչպես ասացինք, այսօր այնտեղ երկու թեմա է քննարկվել։ Դաշնակցությունը առաջարկում է օրենսդրական դաշտ բերել այդ security կոչեցյալը։ Սպորտային արտաքինով ծանր հայացքով հաճախել գլուխները սափրած տղաները կարծես ջիպերի կամ համերների բաղադրիչն են դառնում, որտեղ շեֆը, այնտեղ էլ թիկնապահը, դա ինքնին ոչ մի անհանգստություն չի առաջացնում։ Մտահոգության առիթը այն է, որ պիրկմականներով տղերքը հաճախ նաև զենք ունեն։ Համեր գումարած ամուր բռունցք, գումարած ատրճանակ, սա արդեն վտանգավոր խառնուրդ է, դրա պատճառով էլ տհաճ միջադեպեր են լինում։ Բայց այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ իրավապահները առանձնապես շահագրգռված չեն կարգավորել այդ դաշտը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված թիկնազորային գործունեության մասին օրենքի նախագիծը առաջարկում է ապօրինի գործող բոլոր մասնավոր թիկնապահներին բերել օրինական դաշտ։ Ներկայում օրենսդրական դաշտը միայն կարգավորում է երկրի առաջին դեմքերին թիկնազորով ապահովելու խնդիրը։ Սակայն մասնավոր անձանց պարագայում օրենսդրական դաշտը բաց է, ինչը ըստ նախագծի հեղինակների կամայականությունների տեղիք է տալիս։ Օրինագիծը հեղինակել են ՀՕԻ դա պատգամավորները՝ Ազգային ժողովի պաշտպանության, Ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը հիմնավորեց, թե
բոլոր այն գործնալության տեսակները, որոնք օրենքով կարգավորված չեն, պետք է կարգավորվեն օրենքով։ Սա է, որովհետև մարդիկ կան, որոնք այս անվան տակ հաստորեն անց են տասնում ապօրինի գործնալություն, և հաճախ այդ մարդիկ խառնված են տարբեր քրեացին երևույթների մեջ, և սրա վերաբերյալ մենք բազմաթիվ ապացույցներ ունենք։
Չեն կարող օրինական ձևով քրեացին երևույթներ մեջ խառնվել։
Ոչ, եթե օրենքը գործում է, քրեացին երևույթ չի կարող համարվել դա։
Օրինագիծը նախատեսում է, որ մասնավոր անձանց թիկնազորայինների գործունեությունը լինի լիցենզավորված։ Լիցենզիան տրամադրի կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը, տվյալ դեպքում դա կարող է լինել ոստիկանությունը կամ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Թիկնապահներին առաջադրվում են կրթական պահանջներ, այսինքն լիազոր մարմնի կողմից վերահսկվող և համապատասխան լիցենզիա ունեցող ուսումնական հաստատությունները պետք է ապահովեն թիկնապահների մասնագիտական ուսուցումը, վերապատրաստումն ու որակավորումը։ Իդեպ նախատեսվում է, որ թիկնապահները լինեն ծառայողական համազգեստներով, կրեն օրինական զենք և չիրականացնեն այնպիսի գործունեություն, որը վտանգի քաղաքացիների կյանքը կամ ոտնահարի իրավունքները, ազատություններն ու արժանապատվությունը։ Սակայն, ինչպես այսօր խորհրդարանում կայացած քննարկմանը հայտարարեց Հրայր Կարապետյանը, ոստիկանությունը սկզբունքորեն դեմ է նման օրենքի ընդունմանը։
Ոչ, այս օրենքը պետք չի, այսինքն չի գործի Հայաստանում, որ դրա հետևանքով զենքի քանակը կավելանա Հայաստանում, որ դրանից հետո հնարավոր է, որ ռեկետներ լինեն մասսայական ապահի փորձը դա է ցույց տալիս, եւ այլն եւ այլն։
Քննարկմանը ներկային թիկնազորային գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, նրանցից ոմանք կարծիքներ էին հնչեցնում, որ ոստիկանությունը պարզապես չի ցանկանում լիցենզավորել մասնավորի գործունեությունը, որպեսզի չզրկվի զենքի տրամադրման բնագավառում շրջանառվող ստվերային հսկայական գումարներից։ Pantera Security անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ Վահե Դարփինյան.
Բոլորը գիտեն, որ ասենք թիկնազորայինի համար, երբ որ տրամադրվում է զենք, այդ զենքի ամեմի կտորի արժեքը 100,000 դրամ, բոլորը գիտեն։ Ասենք, եթե 1000 հոգի մարդ կա, որ այսօր թիկնազորային ծառայություն են ապահովում գործարարներին, այդ շուկան, այսպես ասած զենքի շուկան այսօր Հայաստանում արժի $5,000,000 տարեկան մինիմումն է, էլի։ Դրա համար պարզա, որ ոստիկանությունը բացարձակապես ոչ մի ցանկություն չի ունենա այդ գումարը իրենց գնա։
Չնայած ոստիկանության բացասական եզրակացությանը, նախագիծը ընդգրկված է խորհրդարանի օրակարգում։ Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ դաշտը օրենսդրորեն կարգավորելու անհրաժեշտություն կա, քանի որ երկրում զինված և հակաօրինական գործունեություն ծավալող թիկնապահներ ունեցող մի խավ է ձևավորվել։
Այդ անձինք նաև օգտագործվում են ընդդիմության հանրահավաքները ճնշելու, մարդկանց ահաբեկելու և նմանատիպ այլ հակաօրինական գործնեություն իրականացնելու նպատակներով։ Հիմնականում այս գործնեությամբ ես չեմ ուզում մարդկանց վիրավորել, բայց այս գործնեությամբ զբաղվում են հաստ գլխով, բութ հայացքով և ոչինչ չարտահայտող դիմագծերով անձինք։ Ցավոք սրտի, սա է հայաստանյան իրականությունը։
Հետևաբար թիկնազորայինների կրթական տարիքային ցենզը պետք է կարևոր գործոն լինի, հավելեց Դալակյանը, բայց ըստ նրա նման օրենք ընդունելը նաև ռիսկեր է պարունակում, այսինքն ուժային կառույցների վերահսկողության ներքո ստեղծվում են զինված օրինական խմբավորումներ, որոնք կարող են օրինական ձևով օգտագործվել քաղաքական նպատակներով։
Ամբողջ անցած ժամանակահատվածի պատմությունը դա է ցույց տալիս, որ որպես կանոն այս անձանց թիկնապահները օգտագործվում են զանազան քաղաքական գործողություններ ճնշելու, մարդկանց ահաբեկելու և այդ նպատակներով։
Իսկ մյուս ռիսկը, ըստ Վիկտոր Դալակյանի, օլիգարխների թիմերի միջև միջկլանային զինված ռազմորկաներն են։
Այսպես կոչված թիկնապահները, իրականում զինված խմբավորումները, կարող են զանազան ռազմորկաներին մասնակցել, օրինակ, այսպես կոչված տեցի կռուգի ռազմորկան, եթե հիշում եք, այսինքն արդեն նրանք ունենան օրինական զենք և սկսեն միջկլանային ռազմորկաների մասնակցել։ Այս վտանգը նույնպես կա։ Մենք ապրում ենք ոչ թե Շվեյցարիայում կամ Նորվեգիայում, այլ մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուստի ամենալավ ցանկությունը կարող է դառնալ ամենավատ ցանկություն։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը պետք է տեղի ունենա այսպես կոչված ողջամիտ ժամկետում։ Դա կարող է նշանակել ինչ-որ տեսանելի ապագա, շաբաթներ, ամիսներ։ Հայկական կողմը անընդհատ պնդում է, որ վավերացումը այլ հարցերի, մասնավորապես Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ առնչություն չունի, բայց արի ուտես թուրքական կողմը մերթընդմերթ հակառակն է ակնարկում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Մեթին Յılmaz-ը ԱՊԱ-ի հարցազրույցում ասել է, թե հանձնաժողովում հայ-թուրքական արձանագրությունների քննարկումը կախված է Ադրբեջանից։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի լիագումար նիստին ներկայացնելու համար արձանագրությունները նախ պետք է քննարկվեն նրա գլխավորած հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովի ղեկավարը Թուրքիայի իշխող կուսակցության արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամ է և ադրբեջանական լրատվամիջոցի հարցազրույցում նա հավաստիացրել է, թե արձանագրությունները չեն քննարկվի, եթե ինչ-որ բանից Ադրբեջանը դժգոհ լինի։ Նա ասել է, որ Թուրքիայի նախագահն ու վարչապետը պարբերաբար կապ են պահում Ադրբեջանի նախագահի հետ, եթե Իլհամ Ալիևն ասի, որ գործերը հասել են որոշակի կետի, խոսքը Ղարաբաղի անբանակցությունների մասին է, խնդիրները սկսվում են լուծվել և հասունացել է ժամանակը, որ մենք էլ որոշ քայլեր անենք, այդ ժամանակ էլ մենք արձանագրությունները կմտցնենք հանձնաժողովի օրակարգ, հավաստիացրել է նա։ Մեթին Յılmaz-ը ասել է, որ այդ հարցը քննարկել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, քննարկել են նաև ադրբեջանցի գործընկերների հետ և նրա փոխանցման արձանագրությունների հետ կապված ոչ մի քայլ չեն անի, մինչև ադրբեջանին գոհացնող փուլին հասնելը։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Մոսկվայում հանդիպել էին Հայաստանի և Թուրքիայի խորհրդարանների ղեկավարները, քննարկվել էր նաև արձանագրությունները վավերացնելու հարցը ողջամիտ ժամկետներում։ Հայաստանում էլ երկրի նախագահը արձանագրությունները արդեն ներկայացրել է սահմանադրական դատարան։ Ֆրանսպրեսի հարցազրույցում Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովն ասել է, թե Ադրբեջանի արձագանքը շատ ավելի կոշտ կլինի, եթե Թուրքիան վավերացնի Հայաստանի հետ սահմանը բացելու և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու արձանագրությունները։ Արևմուտքը պետք է հասկանա, չի կարելի առաջ մղել հայ-թուրքական հաշտեցումը առանց Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի առնելու, դա չի կարող անհետևանք մնալ։ Թուրքական մամուլն էլ մեջբերում է միջազգային հարաբերությունների ամերիկացի փորձագետ Մենկովին, որը հնարավոր է համարում, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի մինչև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Փորձագետը նշում է, որ սահմանի բացումը օգտակար կլինի նաև Թուրքիայի համար։ Դա անկարային հնարավորություն կտա մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում և նաև կուժեղացնի Թուրքիայի դիրքերը Եվրամիությանը անդամակցելու բանակցություններում։ Նշեմ, որ այսօր Թուրքիայի ժամանել Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակություն, ինչպես ասում են Տրոյկան, Եվրամիությունը նախագահող Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտի, Իսպանիայի ներկայացուցիչի, որը եկող տարի ստանձնել է Եվրամիության նախագահությունը, և Թուրքիայում Եվրամիության ներկայացուցիչի մասնակցությամբ քննարկվում են Թուրքիայի կատարած քայլերը Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհին։ Այսօրվա հանդիպմանը թուրքական կողմի պատվիրակությունը գլխավորում են արտգործնախարարը և Եվրամիության հարցերով նախարարը։ Երեք Եվրամիության խորհրդարանը Թուրքիային կոչ է արել Իրանի հետ հարաբերություններում համահունչ լինել Եվրամիության կողմից տարվող քաղաքականությանը։ Ընդունված զեկույցում Թուրքիայի կառավարությունը կոչ է արվում համակարգել իր արտաքին քաղաքականությունը Եվրամիության հետ, հատկապես Իրանին վերաբերող հարցում։ Այս օրինագիծը ներկայացրել էր իտալացի պատգամավոր քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գաբրիելե Ալբերտինին։ Թուրքիայում դժգոհ են ընդունված փաստաթղթի քննադատական տոնից։ Թուրքիայի նկատմամբ դա ակնհայտորեն անարդարացի փաստաթուղթ է, ժամանին ասել է թուրք բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը։ Եվրամիության անդամակցելու հարցով Թուրքիա Եվրամիություն բանակցությունները սկսվել են 2005 թվականից, Եվրամիության կողմից ներկայացված 35 պահանջներից մինչև հիմա քննարկվել է 11-ը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ազգը գրում է, վարչապետի հանրապետական դառնալու ֆոնին պիտի որ նրա թիմակից նախարարները հանրապետական դառնային, սա հասկանալի էր անգամ քաղաքականությունից հեռու մարդուն։ Փաստն այն է, որ երկրի նախագահը, ով նախագահական ընտրություններից հետո երկար ժամանակ իրեն ինքնավստահ չէր զգում, հանգրվան առ հանգրվան դանդաղորեն ուժ հավաքեց, ինքնավստահություն կոփեց, սկզում ոչ մեկին մոտ չթողնելով, հետո արդեն այնքան ուժեղանալով, որ հանրապետականների մեջ ավելի հանրապետականների կորիզ կարող է ստեղծել, կարող է իր ղեկավարած կուսակցությունը դարձնել առավել կենտրոնաձիգ։ Համենայն դեպս կոնկրետ իշխանություն ունեցողներին վարչապետ նախարարներ հանրապետականացնելու այս ողջ գործընթացը մկանների ցուցադրման հետ նաև կոնկրետ խթիրներ է լուծում հանրապետական կուսակցության ներսում, ձեռքի հետ խղճացնելով հանրապետականի ներսում սեփական դիվիժենի անելու հավակնություն ունեցողներին և առավել գլոբալ հեռանկարներում նախագահի սեփական հենարան ձևավորելով։ Կապիտալը զրուցել է ազգային ժողովում հանրապետական կուսակցության խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Այսօր կարծես թե քաղաքական հետնաբեմում հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև տեղի են ունենում լուրջ աղճակատումներ։ Պատասխան. Մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ կա քաղաքական բազմակարծություն։ Վերցնելու սենսացիաներ անել չեմ կարծում, թե ճիշտ է։ Պետք չէ կոալիցիան շփոթել մի կուսակցության հետ։ Նույն Հայաստանի նորագույն քաղաքական պատմությունը ցույց է տվել, որ կոալիցիան կարող է կազմված լինել տարբեր քաղաքական ուժերից և ժամանակ առ ժամանակ թարմացվել կամ նորացվել, սակայն այս պահին ես նման բան չեմ տեսնում։ Հարց. Խոսակցությունները պատածվում քաղաքական վերադասավորումների Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի մասին։ Պատասխան. Անհեթեթ, ծիծաղելի և իրականությունից զուրկ խոսակցություններ են, հարկ չեմ համարում դրանց անդրադառնալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության բերում է ժողովուրդը, 95-ից սկսած ժողովուրդն իշխանության է բերել հանրապետական կուսակցությանը, 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է հանրապետականը, իսկ 2008 թվականին նախագահ ընտրվել Սերժ Սարգսյանը, որը հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միասնական թեկնածուն է եղել։ Հայաց աշխարը գրում է. Լևոնական քարոզիչները առաջնորդի ապագային միտված իմաստուն ելույթը գովերգելու սրբազան պարտքը մոռացած ընկել են Ռոբերտ Քոչարյանի հետևից։ Եվ չեն ալարել, ուրիշի գրպանի պարունակությունը չհաշվելու ՀՀՇ-ական պատվիրանը մոռացած մանրակրկիտ ուսումնասիրել են Աֆրիկայում սաֆարիներ կազմակերպող ընկերությունների գնացուցակը և պարզել, որ դա բավական թանկ հաճույք է ու չեն հանդարտում, իրենց կոտորում են, թե որտեղից նրան այդ փողերը։ Նույնիսկ հիշել են Ղարաբաղի իր բազմաթիվ չլուծված հարցերով և ադրբեջանցի եղբայրներին երկրորդելով մուննաթ են գալիս, թե մինչ իշխանությունները Հայաստան հիմնադրամի միջոցով սփյուռքը հայերից փող են մուրում Շուշիի բարեկարգման համար։ Քոչարյան հանգիստ խղճով իր համար քեֆ է քաշում աֆրիկաներում։ Ժամանակը գրում է. Ղարաբաղի ազգային ժողովը 3 հանդես է եկել աննախադեպ մի հայտարարությամբ, որում ակնարկում է այն մասին, որ Ադրբեջանի ռազմատնչության շարունակության դեպքում Ղարաբաղը կկորցնի վստահությունը խաղաղ բանակցության գործընթացի նկատմամբ և իրավունք կվերապահի իրեն հանդես գալ ռազմատնչությանը համարժեք նախաձեռնություններով։ Նախ անմիջապես հարց է առաջանում, թե ինչ է նշանակում այդ համարժեք նախաձեռնություններ արտահայտությունը, այսինքն Ղարաբաղն էլ պետք է սպառնա Ադրբեջանին, ասենք սպառնաց, հետո ինչ։ Բանն այն է, որ խոսքը պետք է ժամանակին ասել, որ այն իրապես արժեքավոր լինի։ Մինչդեռ Ղարաբաղի իշխանությունը քար լռություն էր պահում, օրինակ Մայնդորֆի հռչակագրի ընդունման ժամանակ, երբ դրանով փաստացի բանակցային պրոցեսից Ղարաբաղի դուրս մնալն էր փաստաթղթավորվում։ Եվ պետք է խոսքը ասել ճիշտ հասցեագրված։ Ղարաբաղը նախ պետք է ճշգրտի Հայաստանի լիազորությունը բանակցային պրոցեսում իրեն ներկայացնելու առումով։ Այլապես մանկամտության դրսևորում է, երբ Ղարաբաղի վարչապետը հայտարարում է Սերժ Սարգսյանին լիովին վստահելու մասին, իսկ Ղարաբաղի ազգային ժողովը մի քանի օր հետո հայտարարում է, որ կարող է հիաստափվել բանակցություններից։ Հայկական ժամանակը ներկայացրել է մի լուսանկար, որտեղ պատկերված են հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄ ազատազրկման դատապարտվածներ Դերենիկ Բեջանյանը և Էդիկ Գրիգորյանը, ՏՐՅ-ի գործով ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Արսեն Արծրունին և 2008-ի փետրվարին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան դիմաց բողոքի ցույցեր կազմակերպող Արտյոմ Խաչատրյանը։ Քարտը գրում է. Բերված նկարը ամենայն հավանականությամբ արվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ցմահ դատապարտյալների խցում։ Նկարը մոտ 2 ամիս առաջ է տեղադրվել ինտերնետում։ Հայաստանի օրենսդրությամբ խմբակային տեսակություն չի նախատեսվում, այն էլ դատապարտյալների խցում։ Բացի այդ, հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե ով է ապահովում հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործների բարեկեցությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Մշակույթ, գալիք տարվա հունիսի 6-ին Հայաստան կժամանեն աշխարի մեծագույն աստղերը։ Առիթը միջազգային մրցույթն է, որը կրում է 20-րդ դարի ամենահայտնի հայ կոմպոզիտորի անունը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Արամ Խաչատրյանի անվան երաժիշտ կատարողների միջազգային մրցույթը արդեն շուրջ 6 տարվա պատմություն ունի։ Այն հիմնադրվեց 2003 թվականին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սերգեյ Սարաջանի նախաձեռնությամբ։ Եվ ահա հենց այդ ժամանակներից Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ը յուրաքանչյուր տարի նշանավորվում է նաև այդ իրադարձությամբ։ Այսօր Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում մրցույթի նորընտիր հոգավարձությունների խորհրդի հրավիրած ասուլիսին հայտարարվեց, որ վաղը Արամ Խաչատրյան համերգացրահում տեղի կունենա հոգավարձությունների նորընտիր խորհրդի շնորհանդեսը։ Իսկ խորհրդի նորընտիր նախագահն է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրության արտակարգ և լիազոր դեսպան կոմպոզիտոր Արմեն Սմբատյանը։ Նա այսօր շեշտեց, որ հոգավարձությունների այս նորընտիր խորհուրդը առավել ընդլայնված կազմով հանդես կգա այսուհետ։ Շուրջ 22 հոգի և խորհրդի կազմում են ընտրվել մի շարք անվանի երաժիշտ կատարողներ, այնպիսիք, ինչպիսիք են Լեհ անվանի կոմպոզիտոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, Զալցբուրգի Մոցարտի անվանի համալսարանի ռեկտոր Ռայնհարդ ֆոն Գուտսեյտը, Լոնդոնի Թագավորական Երաժշտական Ակադեմիայի ռեկտոր Ջոնաթան Ֆրիման Էթուդը, Պավել Կոգանը, Մոսկվայի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի Երաժշտական Ղեկավարն ու Գլխավոր դիրիժոր Մարինյան Թատրոնի Սիմֆոնիկ Նվագախմբի գերեզմանական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վալերի Գերգևը և այլ անվանի երաժիշտներ, իհարկե նաև հայաստանցի անվանի երաժիշտներ։ Եվ ինչպես այսօր ասուլիսին շեշտում էր Արմեն Սմբատյանը,
հոգեբարձրերի խորհուրդն է հավաքվել, այսօր իմ կողքը նստած են մի փոքր մասը հոգեբարձրերի խորհրդի։ Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթը սկսելու է հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը, և 2010 թվականին մենք կանցկացնենք երկու մասնագիտությամբ՝ ջութակ և թավջութակ։ Այսինքն մենք 10 թվականին կանցկացնենք ջութակ և թավջութակ, իսկ 11 թվականին այսօր մենք խորհրդակցեցինք և որոշեցինք անցկացնել դաշնամուր և կոմպոզիտորների մրցույթ։ Դա շատ հետաքրքիր բան է, և ես կարծում եմ շատ լավ խթանք հանդիսանա, որպեսզի զարգանա և կոմպոզիտորական դպրոցը։
Արամ Խաչատրյանի անվան երաժիշտ կատարողների միջազգային մրցույթի նորընտիր հոգաբարձուների խորհուրդը մի նպատակ ունի, շեշտում էր Արմեն Սմբատյանը, այն է բարձրացնել մրցույթի միջազգային հեղինակությունը։ Այսօր ասուլիսին ներկա Պավել Կոգանին հարցրի, թե էլ ինչ քայլերի շնորհիվ Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը ապագայում նույնքան հեղինակավոր կարող է դառնալ, ասենք որքան Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթը։
Конечно же, внимание государства, внимание власти.
Իհարկե պետության, իշխանության ուշադրության շնորհիվ, ազաց Պավել Կոգանը շարունակելով, նաև շատ կարևոր է ժյուրիի մակարդակը։ Եթե ժյուրիի կազմում ընդգրկվեն անվանի իրենց ստեղծագործությամբ ազնիվ երաժիշտներ, որոնք երբեք չեն գնում իրենց արժանապատվությունը ոտնահարելու գնով կոմպրոմիսների, ասենք փոխզիջումների, ապա այդ դեպքում մրցույթը իսկապես կարող է հեղինակավոր դառնալ, համոզված է Պավել Կոգանը։ Հոգաբարձուների նորընտիր խորհրդի շնորհանդեսի կապակցությամբ Երևանից Հայաստանում է եւ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես է գալիս Մոսկվայի ակադեմիական պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Պավել Կոգանի ղեկավարությամբ, եւս մեկ համերգ տեղի կունենա վաղը, իսկ այսօր ասուլիսին ներկա Պավել Կոգանը, որ ղեկավարում է նվագախումբը 1989 թվականից սկսած 20 տարի արդեն, ասում էր, որ զարմանալի է, բայց գոյության 66 տարիների ընթացքում սա նվագախմբի առաջին հյուրախաղն է Հայաստանում եւ շատ ջերմ ընդունելության է արժանացել։ Վաղվա համերգին ինչելու է միայն Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, որի շնորհիվ էլ, ինչպես այսօր շեշտում էր մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանը, մեր մշակույթը նորանոր սահմաններ է տվաճում։
Մեր երկրի սահմանները որոշվում են մեր երկրի մշակույթով։ Մշակույթն է, որ անընդհատ մեծացնում է այս կամ այն երկրի սահմանները։ Տաղանդներն են, որ այդ սահմանները ընդարձակում են, համաշխարհայնացնում են, իսկ Արամ Խաչատրյանի դեպքում ընդգրկում են արդեն ամբողջ մոլորակ։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն Ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն Ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ We'll be right back. Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։